Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Ja, jeg vil bruke tiden min godt, så jeg går på her med en gang. Overskriften på det som jeg skal tale over I dag har jeg valgt å kalle for «Fra tigging til tro». Og vi skal lese om en blind tigger som får tilbake synet sitt av Jesus, og se hva det kan lære oss om et liv I tro. Og da vil jeg lese fra Markus evangelium, kapittel 10, vers 46-52. Og der står det som følger. De kom så til Jeriko, da han gikk ut fra Jeriko sammen med disiplene sine, og en stor folkemengde satt den blinde Bartimeus, sønn av Timeus, ved veien og tigget. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, begynte han å rope og si, «Jesus, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Det var mange som truet ham for at han skulle være stille, men han ropte bare enda mer, «Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Så stanset Jesus og sa at han skulle bli kalt fram. Så kalte de på den blinde og sa til ham, «Vær ved godt mot, stå opp, han kaller på deg.» Han kastet da av seg kappen, reiste seg og kom til Jesus. Så tok Jesus til ordet og sa til ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Den blinde sa til ham, «Rabuni, at jeg må få se.» Da sa Jesus til ham, «Gå av sted, din tro har frelst deg.» Med det samme kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Det en nydelig historie. Fra tigging til tro, det et trosbudskap, men det også et identitetsbudskap. Forfatteren av denne teksten, evangelisten Markus, når han fører denne fortellingen I pennen, så la du kanskje merke til at når han omtaler Bartimeus, så sier han «den blinde Bartimeus». Altså ikke bare en som var blind eller Bartimeus, men den blinde Bartimeus. Det gir oss et lite hint om at det her var et kallenavn som folket hadde satt på Bartimeus. Det var, hvis jeg kan si det sånn, folkemunnens identitetsmarkering av Bartimeus. Det var et kallenavn. Et kallenavn kan henge ved oss ganske lenge. Jeg vet ikke om du har noen kallenavn. Jeg har hatt flere. Du skal slippe å få vite hva det har vært. Og de kunne henge, noen av de kunne henge ved meg ganske lenge også. Jeg husker en gang I tenårene, det true story, så sitter vi på gutterommet, og så sier den ene kompisen av meg, som jeg har vært kompis med flere år, så sier han, «Du, hva heter du egentlig?» Da skjønner du at kallenavnet har liksom gjort noe med din identitet. Og det jo noe koselig med kallenavn også, Theo. Vår sønn Oliver, vi sier Olli. Det noe koselig med det. Men kallenavn kan også ha en byrde ved seg, som kan gjøre det krevende for mennesker å leve I det kallenavnet Gud gir dem, altså I den identiteten Gud legger på mennesker. Det her har pastor Thomas vært innom et par ganger I temaserien «Gud gjør noe nytt». By the way, har ikke det vært en fantastisk temaserie? Man merker man får skikkelig forventning til det Gud gjør I vår menighet, og hva Gud vil gjøre I våres personlige liv. Og Thomas har flere ganger snakket om Elisabeth, mamman til døperen Johannes, fra Lukas 1:36-37. Jeg har ikke det på skjerm, men der står det sånn her, «Elisabeth, hun som ble kalt ufruktbar, nå I den sjette måneden, for ingenting umulig for Gud.» Og Thomas har på en nydelig måte vist at hun ble kalt for ufruktbar, men hun var I den sjette måneden. Altså, hun ble kalt for noe, men det stor forskjell på det å bli kalt noe, og det å være kalt til noe. Så hun ble kalt ufruktbar, men hun var kalt til å være fruktbar. Og Thomas, han har også sagt det sånn her, «Det du har blitt kalt, ikke nødvendigvis hva du Det en veldig bra setning. Jeg vet ikke hva du har blitt kalt for, hva du kaller deg selv eventuelt, men det ikke nødvendigvis den du er. Du den Gud sier at du er. Du dypest sett den Gud kaller deg for. Og interessant nok, Bartimeus, som jeg sier her, han ble kalt for den blinde Bartimeus. Det var en identitet som ble lagt på han av andre. Men interessant nok sier teksten her også at Jesus kaller på Bartimeus. Jesus stopper opp når han hører ropet til Bartimeus, og så sier han, kall han fram til meg. Og så står det at de sier til Bartimeus, vær ved godt mot, stå opp. Han kaller på deg. Så han ble kalt den blinde Bartimeus, men så kaller Jesus ham til å steppe ut av sin identitet som en tigger og inn i en ny identitet som en troende, hvor han begynner å tro på Jesus. Og vi skal se at før blinde Bartimeus blir den sene Bartimeus, før han gjorde sitt gjennombrudd, som var å få synet tilbake, så gjør han et gjennombrudd i sin identitet, hvor han slutter å tigge og begynner å tro. For hva er det Jesus sier til ham når han får synet sitt tilbake? Jo, Jesus sier til ham, gå av sted, din tro har frelst deg. Det betyr at alt som Bartimeus gjør i denne fortellingen fra det øyeblikket han hører om Jesus, vi skal se, det startet i ørene hans, der kom troen inn i hans liv. Alt han gjør fra det øyeblikket, når han roper, det er ikke et rop i desperasjon, det er et rop i tro. Det er et uttrykk for hans tro. Så alt Bartimeus gjør i denne fortellingen, det er ting han gjør i tro. Så det, om du vil ha en undertittel, budskapet er fra tigging til tro. Undertittel, trosleksjoner fra en blind tigger. Altså vi lærer noe om et liv i tro fra denne blinde Bartimeus. Og hvor fikk han sin tro fra? Jo, det står at da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, så begynte han å rope. Altså, han hører om Jesus. Romerbrevet 10:17 sier det sånn her, så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Kristi ord. Så tro, det kommer av å høre Guds ord, og du skal få kjenne det de neste minuttene her, hvordan tro kommer til deg når du hører Guds ord. For Guds ord er et troens ord. Det er som et såkorn. Sår du eplekorn, så får du epler. Sår du tomatkorn, får du tomater. Sår du Guds ord i hjertene til åpne mennesker, da får du tro, for det er et troens ord. Og det var det Bartimeus opplevde. Han sitter der langs veien, han er blind, han er fattig, han er en tigger. Han hører folkemengden, men så når ordene om Jesus ørene til Bartimeus. Og så begynner denne ydmyke tiggeren, så begynner han å rope, Jesus, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Og du skjønner, det var en troshandling, det han gjør der. Og det som er interessant å se med Bartimeus, det er at han begynner som sagt å uttrykke sin tro. Han roper på Jesus. Men så kommer det noe inn og prøver å på en måte kvele troen hans. For det som skjer etter at han har begynt å rope på Jesus, det er at det står at folket, de begynner å true Bartimeus. De truer ham, mange truer ham, står det, og ba han om å være stille. Og heng med her. Dette viser virkelig hvilken troens mann Bartimeus var. Fordi hva er hans tilstand før han blir en troende og begynner å rope på Jesus? Jo, han satt langs veien og tigget. Hva er det en tigger lever av? En tigger lever av at folk gir almisser, at folk putter penger i koppen din. Og bibelfortellingen, den sier at det var en stor folkemengde som kommer der med Jesus. Og lagt merke til tiggere, de plasserer seg strategisk. De plasserer seg utenfor butikken, på torget, utenfor inngangen til T-banestasjonen. Hvorfor? Jo, for der er det mye folk. Mye folk er lik større muligheter for inntekter for en tigger. Tiggerne i Bibelen, de satt seg ofte utenfor portene, for det var inngangen til byen. Der er det mye trafikk. Og denne dagen så sier teksten at det var Jesus, det var disiplene, og en stor folkemengde. Så jeg ser for meg når Bartimeus hører fottrinnene av alle disse tiggerne, så ser jeg for meg denne tiggeren liksom retter seg opp i håp og liksom brer ut kappen sin. Det var det de brukte som kopp da, på den tiden, for å fange mynten som folk ville gi. Jeg ser han liksom retter seg opp i ryggen og tenker, nå er det muligheter for å gjøre god inntekt her. Men så hører han at, oi, Jesus er her. Og det når ørene hans, og så blir han en troende. Han stepper ut av identiteten som tigger og begynner å bli en troende og roper, Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Og så er det mange blant folkemengden som sier, shh, sier de. De hysjer på ham, de sier, vær stille, Bartimeus. Det står også, de truer ham. Så det er tidenes mulighet for Bartimeus til å tjene en del penger her. Og hva er det bibelteksten sier? Sier den at når de trua Bartimeus, da ble Bartimeus stille. Nei, jeg elsker å se opprøreren Bartimeus, som står, da ropte han enda mer, står det. Ser du? Det er en troens handling. Han sier nei til livet som tigger, fordi han har fått en tro på at Jesus, han kan gi meg et nytt og bedre liv. Det finnes en fremtid i det livet som den mannen vil gi meg. Og det som også er veldig interessant å se, jeg knytter det til identitet før jeg kommer til punkt 1 her, det er at før Bartimeus gjør sitt gjennombrudd i sitt syn, det er at, som sagt, Jesus stopper opp, og Jesus sier til folket, kall han til meg. Og så sier de til Bartimeus, stå opp, vær begått mot han, han kaller på deg. Og da sier neste setning at han reiste seg opp, og så står det, han la kappen av seg. Så du det? Så før han kommer til Jesus, så legger han kappen sin av seg. Og du skjønner, den kappen, det var sånn at det var noe som myndighetene ga deg som en tigger. Så den kappen han har, det var en av de få eiendelene han hadde. Det var det han brukte for å samle myntene. Man brukte det for å beskytte seg mot sola, for å beskytte seg mot uvær. Så det var en av de få eiendelene han hadde, og en veldig viktig eiendel. Men før han kommer til Jesus, så legger han av seg kappen sin, og så kommer han til Jesus. Og det er et veldig sterkt bilde på at han virkelig stepper ut av tiggeridentiteten sin, og går inn, fullt inn i identiteten som en troende. Så når Jesus stopper opp og hører hans rop, så er det som om Jesus gir han en mulighet til å legge av seg en gammel identitet og steppe inn i en ny identitet. Og min bønn, det er at noe av det jeg skal dele med deg de neste minuttene kan bli et sant øyeblikk, hvor du også kan få oppleve at, vet du hva, jeg kan legge av meg noe av det feilaktige i min identitet, og forstå at Gud, han har ikke kalt meg til å leve som en tigger fremfor han, men han har kalt meg til å leve som en sønn og datter som kan leve i tro på han og stole på han. Så er du klar for fra tigging til tro? Veldig bra. Punkt nummer 1 lyder som følgende. Tigging er basert på ydmykhet, mens tro er basert på ydmyk frimodighet. Markus 10,48 sier det sånn her, det var mange som truet ham for at han skulle være stille, men han ropte bare enda mer, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. En tigger skal ikke rope, i hvert fall ikke på den tiden her. En tigger skal være saktmodig og ydmyk og være stille. Har du sett en tigger rope før? Kanskje du har det, jeg har aldri sett det før. Og jeg har sett mange tiggere. Men jeg har bokstavlig talt sett tiggere som kneler med ansiktet ned mot bakken og folder hendene sine mot en tom kopp. Jeg tror jeg har et bilde av det her. Og jeg har spurt meg selv i forberedelsen her, hvordan hadde jeg reagert dersom jeg hadde møtt en tigger som roper på meg? Og i min ufullkommenhet, du tenker kanskje annerledes, men i min ufullkommenhet så tror jeg hadde tenkt, kanskje du bør endre på strategien din, kamerat. Kanskje du ikke skal rope på giverne dine, men kanskje du skal være litt mer stille. Er det flere enn meg som kan känna sig igen I bara för att vara ärlig och med jag all vad ska jag säga si, all kärlek till de som tigger. Jag hoppas det är ok att jag brukar det som en kontrast där till vad du vill se och leva som en troende. Så massa kärlek till tiggare, ge till tiggare, enten de roper eller om de knäler, absolut. Men jag har aldrig sett en tigger ropa och jag tror att det bildet där det är vi ska se det snart. Det är något som heter att vara ydmyk framför Gud, absolut. Men ydmykhet framför Gud tror jag inte ser sannhet. Jag tror det. Jag tror det samma som för vad representerar egentligen den ydmykheten där? Egentligen så är det en ydmykhet som pröver att vinna givares gunst vid att visa hur stackarslig man är, förstår du? Och jag skönner att det gör det, men jag tror nog den samma mentaliteten sniker sig in på oss när vi inte förstår Guds nåde I Jesus Kristus. Då sniker det nådelöse sig in på oss, hvor vi prøver å gjøre oss fortjent til Guds vilje, litt som en veldig ydmyk tigger, prøver å liksom vinne gunst, prøver å gjøre seg fortjent til en mynt I koppen, men det ikke hva du vil si, å leve som en troende med Gud. Og folkets trusler til Bartimeus, når de truer han, mange truer han, og sier at han skal være stille når han roper på Jesus. De truslene representerer egentlig det motsatte av nåde. De truslene representerer at Bartimeus, du får som fortjent. Hvis du stille og slutter å rope, så skal vi gi almisser til deg. Men hvis du fortsetter å rope og ikke høre på oss, da skal du også få som fortjent. Da holder vi pengene tilbake. Så det representerer på en måte det stikk motsatte av det som representert I Jesus. For hva det Bartimeus sier? Jo, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Barmhjertighet, det betyr at du får ikke som fortjent, men du får det ufortjente som det gode. Du får det gode fra Gud som du ikke har gjort deg fortjent til. Og når han roper, eller sagt på en annen måte, det han roper nettopp, ha barmhjertighet med meg, det vittner om at han ydmyk. Du enig? Han forstår sitt behov av Jesu nåde. Så det han roper ydmykt, men at han roper veldig frimodig. Vi må leve oss inn I situasjonen. Han har levd store deler av livet sitt som en stille tigger og avhengig av at folk på en måte blir berørt av at man syntes synd på han. Så han har levd stille, og så begynner han å rope. Og giverne han sier, «Sj, vær stille», og han roper bare enda mer. Hvor kom den frimodigheten ifra? Jo, det kom fra å høre om Jesus. Du skjønner, troen kommer av forkynnelsen en hører. Så han på den ene siden veldig ydmyk, han ber om barmhjertighet, men han roper, det vil si han også veldig frimodig. Og nå prater Bibelen om at en kristen skal være ydmyk fremfor Gud. Faktisk så det sånn at det å bli en kristen, det starter med en enorm ydmykelse. Du klar over det? For hva vil det si å bli en kristen? Jo, det kristne budskapet det alle mennesker syndere. Ingen kan frelse seg selv, så du trenger en frelser. Så det å si ja til det som om du bøyer deg og sier, Gud, jeg enig med deg. Jeg kan ikke frelse meg selv. Jeg trenger en frelser. Kan du se, det bare brutalt mot menneskets stolthet. Men du verden hvor deilig det også. Så det utrolig, det starter med en enorm ydmykelse. Men så skjer det jo noe I vår status, I vår relasjon til Gud også. Det ikke, ja, vi ydmyker oss. Men så det også sånn at vi får Guds rettferdighet I Jesus Kristus. Du skjønner, du som en kristen ikke du en ydmyk tigger foran Gud. Du en sønn og en datter med en verdighet og en rettferdighet som lagt på ditt liv, en ny identitet. Og du skjønner, en av definisjonene på ydmykhet, vet du hva det Det å bøye seg for det Gud sier. Det å bøye seg for det Gud sier. Så Gud sier, alle mennesker syndere, alle trenger en frelser. Ok, Gud, jeg bøyer meg for det. Og så blir jeg frelst. Og vi skal fortsatt leve som ydmyke, som kristne. Og jeg sier ydmykhet, det å bøye seg for det Gud sier. Og vet du hva en av de tingene Gud sier til deg og meg? Han sier, vær frimodig når du kommer fremfor meg, sier han. Så noe av det mest ydmykende du kan gjøre fremfor Gud, er blant annet å være frimodig når du ber til Gud. Kan du se det? Og det her kan du overføre til ting Gud har kalt deg til også. Jeg kan ærlig innrømme det. Jeg har ikke det min personlighet å stå og preke frimodig sånn som jeg gjør nå. Tro meg, jeg har kjempet mine kamper for å tørre å ta den mikken og tørre å stå på en plattform. Du skulle bare visst. Men det her har hjulpet meg. Hvor jeg har skjønt at det er egentlig bare stolthet at jeg kjemper med det. Noe av det mest ydmykende jeg kan gjøre, det å være frimodig sånn som jeg nå. Og det kan du overføre til ting Gud har kalt deg til også. Hvor det kanskje menneskelig sett kan koste litt i forhold til å ta litt plass. Kan koste litt, men da kan du tenke, vet du hva? Jeg ydmyker meg, Gud. Jeg bøyer meg for det du sier om meg. Og så stepper jeg inn i den identiteten du har kalt meg til. Det er veldig bra å ha med seg i forhold til å leve ut det kallet Gud har lagt på ditt liv. Så himmelen sier, vær frimodig. Vår ydmykhet, det å være frimodig. Det hva det vil si å leve som en troende. Ikke en tigger som ydmyk, men en troende som ydmyk, men samtidig frimodig. Amen. Nummer to. Tigging baserer seg på tilfeldighet, mens troen handler om mottagelighet. Tigging baserer seg på tilfeldighet. Jeg vet ikke med deg, her kommer nok en erkjennelse av herr Lundes ufullkommenhet. Jeg planlegger ikke å gi til tiggere. Generelt vil jeg gi til tiggere, det vil jeg, men når jeg tar T-banen fra Lindebergåsen og til Oslo sentrum, jeg kan 99% sikkert, jeg møter på både 1, 2 og 3 tiggere. Men jeg skal ærlig innrømme, det sjeldent jeg planlegger at i dag skal jeg gi til tiggere. Det faktisk flere tilfeldigheter som spiller inn. Om jeg gjør det eller ikke. Er jeg stressa? Skal jeg rekke noe? Har jeg småmynter på meg? Hvordan dagsformen? Hvordan humøret? Ikke se på meg med det skinnhellige blikket. Du kjenner deg igjen, ikke sant? Sånn er det bare. Jeg skjønner at det vanskelig for deg å tro meg at jeg sånn, for jeg veldig snill og grei. Neida. Tigging basert på tilfeldighet. Men troen ikke basert på tilfeldighet. Hva det Jesus sier til Bartimeus? Sier han, din flaks har frelst deg? Nei, han sier, din tro har frelst deg. Og den troen, vi skal se det nå, det var en tro som handlet om mottagelighet. Det handlet om å forsyne seg av det Jesus kom for å gi. Så før Bartimeus blir en troende, han en tigger. Da livet hans basert på at folk kommer tilfeldigvis bort til han og putter en mynt i koppen. Men så skal vi se, nå som han har blitt en troende, så er det ikke sånn at han sitter passivt og venter på at Jesus tilfeldigvis kommer og velsigner han. For hva det som skjer når han roper på Jesus? Jo, Jesus stopper opp, står det. Tenk på det. Jesus stopper opp. Det står ikke at Jesus gikk da bort til Bartimeus og liksom, kachim, bli seende. Nei, han stopper opp. Jesus på vei ut av Jeriko. Han går, og så hører han, Davids sønn har barmhjertighet med meg. Og så stopper han opp. Og så sier han, han der som ropte på meg, kall på han. Ser du hva Jesus gjør? Bring him here. Så Jesus, du vet, tro. En side av tro, det en annen preken. Jeg tror på det. Tro beveger Gud. Det tror jeg på. Bibelen sier for eksempel, uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som tror ham, må tro at han til, og at han lønner dem som søker han med iver. Det står det i Hebreerbrevet, det 11. kapittel etter hans sted. Så tro, uten tro er det umulig å behage Gud. Så det behager Guds hjerte. Det tror jeg på. Gud elsker det når vi stoler på han. Det som en, det en av de flotteste måtene å ære Gud på. Det å stole på han. Da viser du at jeg tror du snakker sant. Jeg tror du glad i meg. Jeg tror du har omsorg for meg. Det en annen preken, så jeg rygger ut av det. Jeg kunne gitt andre skriftsreferanser på det også. Så tro beveger Gud. Men hør hva jeg sier nå. Tro beveger også deg. Og det er det vi ser her. Jesus stopper opp. Han går ikke bort til han, men han stopper opp, og så sier han, bring han til meg. Det som om Jesus lokker han til seg. Og det vi lærer her, det at tro, det ikke basert på tilfeldighet. Du skjønner, Gud ikke en som tilfeldigvis passerer deg og kanskje velsigner deg hvis forholdene ligger til rette. Hvis han ikke stresset nok, og hvis han har litt småmynter i lomma. Jeg kan fortelle deg, Gud rik nok for dine behov. Og du kan stole på hans nåde. Han trofast. Han rik. Så han ikke en som tilfeldigvis passerer deg og velsigner deg hvis han har en god dag, liksom. Ja, han har bare gode dager. Og hans nåde sikter på deg. Hans nåde over deg. Så hva tro? Tro, det får oss. Tro beveger oss til å komme til Jesus og ta imot. Så tro ikke tilfeldighet. Tigging basert på tilfeldighet. Tro mottagelighet. Det å komme målrettet, vi skal se på det til slutt her. Gå målrettet i mottagelighet mot Jesus og ta imot og forsyne seg. La meg gjøre en liten, hva heter det, detour til en annen fortelling i Bibelen som minner veldig om det her. En annen person som også fikk høre det som Bartimeus fikk høre, hvor det en kvinne som har hatt en blodsykdom i 12 år, som blir helbredet. Og hvor Jesus sier til henne, etter at hun har blitt helbredet, så sier han, datter, din tro har frelst deg. Bare legg merke til, Jesus sier det flere ganger, din tro har helbredet deg, din tro har frelst deg. Og den fortellingen minner veldig om det Bartimeus opplever her, som reflekterer det jeg sier, at tro, det ikke, tro beveger ikke bare Gud, men tro beveger også deg, hvor du kan komme og ta imot, kan komme og ta det, komme og forsyne deg. Kan forsyne deg, skjønner du? La oss lese Markus 5, og vers 27-34. Så står det sånn her, om den blodsyke kvinnen. Da hun hørte om Jesus, ser du det minner om hva Bartimeus opplevde? Hva startet det med hos Bartimeus? Jo, han hørte. Troen kommer av forkynnelsen en hører. Så da hun hørte om Jesus, kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. Hun sa, hvis jeg bare kan få rørt ved klærne hans, blir jeg helbredet. Straks tørket kilden for blødningen hennes. Og hun kjente på kroppen at hun var helbredet fra plagen. Jesus, som straks kjente i seg selv at en kraft gikk ut fra ham, snudde seg i mengden og sa, hvem var det som rørte ved klærne mine? Men disiplene hans svarte ham, du ser mengden som trenger seg rundt deg, og du spør, hvem rørte ved meg? Han så seg omkring og fikk øye på henne som hadde gjort dette. Kvinnen kom redd og skjelvende, velvitende om det som hadde hendt henne, og falt ned foran ham og fortalte ham hele sannheten. Han sa til henne, datter, din tro har frelst deg. Gå i fred og vær helbredet fra din plage. Det står at hun kommer bakfra i folkemengden og rører ved kanten av kappen til Jesus. Det betyr at Jesu ansikt er ikke vendt mot henne når hun rører ved kanten av kappen til Jesus. Jesus' ansikt, det vendt mot hjemmet til en synagogeforstander som heter Jairus. Bare les fortellingen før, hvor Jairus kommer og spør Jesus, kan du komme og legge hendene på datteren min? Hun ligger på det siste. Og Jesus begynner å gå, apropos tro beveger Gud. Jesus begynner å gå med Jairus. Så Jesus på vei til Jairus' datter. Men i folkemengden som følger etter Jesus, så det en kvinne som vi leste om nå, som blodsyk. Og hun har hørt om Jesus. Det har gitt henne tro. Det har gitt henne en tro som får henne til å si, om jeg bare kan røre ved kanten av kappen til Jesus, da blir jeg helbredet. Og hun rører ved kappen til Jesus, og der går Guds helbredende kraft fra Jesus in I kroppen til denne kvinnen og tørker opp hele blodsykdommen. Hun blir helbreda, hun kjente på kroppen sin, jeg helbreda. Og Jesus snur seg og sier, hvem var det som rørte ved meg? Og disiplene sier, hei, du spør hvem rørte ved deg? Alle driver egentlig å røre ved deg her, Jesus. Men Jesus visste, nei, det var noe spesielt med den berøringen der. Og kvinnen kommer redd og sjelen og sier, det var meg. Og Jesus velsigner henne og sier, datter, og jeg liker det. Det som om Jesus sier, jeg fryder meg over at du kom og forsynte deg av det jeg har å gi. Datter, din tro har frelst deg. Ser du hva hun gjør? Det ikke Jesus som går bort til henne og rører ved henne. Det hun som går bort og rører ved Jesus. Hun forsyner seg. Ser du, tro mottagelighet, det å forsyne seg. Det her prekte jeg om I en kirke I Stavanger som heter Karismakirken I 2021. Og jeg var og prekte der I juni I fjor. Og da prekte jeg om noe helt annet. Jeg husker ikke om hva. Men så kommer vi til slutten av gudstjenesten, og vi skal be for mennesker. Og vi ber for folk som syke, og ber om at Gud skal helbrede dem. Og så opplever jeg, ved den hellige ånd, så får jeg det som heter et kunnskapsord, hvor den hellige ånd kan gi deg litt kunnskap om menneskers, for eksempel, helsetilstand, hvor det kan hjelpe mennesker til å ta imot helbredelse. Så jeg hører den hellige ånd si, det finnes noen her som har problemer med kjeven sin. Si at jeg helbreder den personen også. Jeg sier det. Noen med kjevesmerter og problemer blir helbreda nå. Det kommer en dame bort til meg etterpå. Etter gudstjenesten ferdig, så sier hun, hei, jeg var den personen med smerter I kjeven. Jeg har hatt problemer med søvnen min et par år. Men når du sier det, så kjenner jeg det popper I kjeven min. Og smerten helt borte. Og jeg bare, hva skal jeg si, sier til henne, ja, så fantastisk, takk for at du kommer og forteller det her, skikkelig oppmuntrende så hører jeg. Men så sier hun det her, husker du, når du var her I 2021 og prekte om den blodsyke kvinnen, og at man kan komme og forsyne seg av helbredelse? Ja, det husker jeg. Jeg var her da, og nå skal du høre her, sier hun. Jeg hadde vært syk. I 12 år, interessant nok, den blodsyke kvinnen hadde vært syk I 12 år. Så hun opplevde virkelig at Guds ord prekte veldig personlig til henne. Og hun har vært syk av en sykdom som heter komplekst regionalt smertesyndrom I 12 år. Dette hennes egen ord. Hjernen sender feilsignaler til kropp. Man har intense brennende smerter I huden. Kunne ha veldig begrenset fysisk kontakt med mann og barna sine. Så du kan bare tenke deg, det et smertehelvete, og det å få en klem av barna dine gjør at det bare brenner I kroppen din. Daglig kramper I muskler, likt epileptiske skjevninger. Hun sier alt var smertefullt, å sitte, dusje, kjøre bil, gå, kle på seg. Og legen hadde sagt, neste steg for deg, det rullestol. Du må forberede deg på resten av livet I rullestol. Det ganske brutal beskjed å få. Men hun hørte ordet. Hun hørte denne fortellingen om hvordan denne kvinnen kommer og forsyner seg. Og hennes egen ord at når jeg hører det ordet der, så kjenner jeg troen kommer til meg. Hvor jeg får tro til å bli helbreda. Så hennes egen ord jeg vet at jeg kommer til å bli helbreda. Jeg skal røre ved Jesus I dag med min tro og bli helbreda. Hun kommer frem, jeg legger hendene mine på henne, og hun sier, jeg kjenner ingen smerte på huden min. Og jeg kan fortelle deg, hun helt helbreda. Hun frisk. Hun erklært frisk av legen. Hun jeg kjente ikke dama igjen. I tell you, hun grå I ansiktet av sykdom. Hun var så sliten og brutt av sykdommen. Hun har gått ett år på bibelskole, og hun stråler. Hun virkelig en ny person. Hva skjedde? Hun forsynte seg. Hun kom og tok det som hun hadde fått tro til gjennom Guds ord. Og tilbake til Bartimeus. Det noe lignende som skjer med han også. Som jeg sier, Jesus stopper opp. Og så sier han, kall på han. Det som om Jesus sier, det roper der, det kjenner jeg igjen. Det tro. Så Jesus stopper opp og sier, kall han til meg. Han kaller på deg, hva ved godt mot? Og så står det at han kaster av seg kappen sin, kommer til Jesus, og så stiller Jesus ham dette spørsmålet. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og det leder meg til mitt siste punkt. Tigging er generelt, mens tro er konkret. Tigging er veldig generelt. Det er på en måte, du kaster ut et håp om at hvem som helst bare gir meg noe som helst. Tigging er på en måte ikke så veldig konkret og målrettet. Det er mer, kan jeg bare få noe? Kan bare, ser du, det er generelt. Mens tro, det kan være generelt, men vi skal se, tro kan være veldig konkret også. Og Bartimeus, det starter med at han får høre om Jesus fra Nazaret, står det. Men han roper på Jesus, du Davids sønn. Så han hadde ikke bare en tro på en eller annen Jesus fra Nazaret. Han hadde skjønt at Jesus fra Nazaret, han er Davids sønn, det vil si han er Messias. Han er den salvede, som Jesus sier om seg selv. Herrens ånd er over meg, han har salvet meg til å forkynne evangeliet, og så sier han, og for at de blinde skal få syne igjen. Så antageligvis hadde Bartimeus hørt budskap om at Jesus, han er Messias, han er den salvede som Messias betyr. Og Davids sønn, det var en talemåte å omtale Messias på, altså den salvede. Så han har ikke bare en generell tro på Jesus fra Nazaret, men han har en konkret tro på hvem denne Jesus er. Men så skal vi se Jesus trigger hans tro. Og da leser vi Markus 10, vers 50-52, så står det sånn her. Han kastet da av seg kappen, reiste seg og kom til Jesus. Så tok Jesus til ordet og sa til ham, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde sa til ham, rabbuni, at jeg må få se. Da sa Jesus til ham, gå av sted, din flaks har frelst deg. Nei, hva er det han sier? Din tro har frelst deg, ja. Så var det Jesu kraft som fikk underet til å skje? Ja, men det var også hans tro som ville ta imot den kraften. Kan du se det? Han forsyner seg, han tar imot. Og hvor mange i rommet her tror at Jesus visste hva behovet til Bartimeus var? Til orientering, Jesus er Gud. Tror du han visste at Bartimeus ville at han skulle gi hans synet tilbake? Jeg kan garantere deg Jesus visste det. Men hvor mange ser det at allikevel så spør Jesus han, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Er ikke det forunderlig? Vet du hva det forteller meg? Det forteller meg at Gud vil høre deg si det. Og jeg tror Bartimeus hadde en bra liste. Husk på han er fattig. Lovsangerne kan komme opp her og gjøre seg klare. Husk på han er fattig. Så han trengte antageligvis et esel å ri på. Han trengte et hjem. Kanskje han trengte nye klær, mat. Men jeg liker at han singler ut én ting. Hva er det for noe? Det er å være konkret. Og vet du hva? Du kan være konkret med din tro. Dette er ikke budskap som sier at du får absolutt alt du ber om. Les historien før denne hendelsen her. Så vil du se disiplene, eller Jesus sier til disiplene, hva vil dere jeg skal gjøre for dere? Det ligner på det spørsmålet han stiller denne blinde tiggeren. Og så sier de til Jesus, jo, la oss få sitte en på din høyre side og den andre på venstre i din herlighet. Og så sier Jesus, men å sitte ved min høyre og min venstre side, kan ikke jeg gi noen, sier han. Så det er en fortelling som viser du får ikke absolutt alt du ber om, liksom. Jesus sier et annet sted, Johannes 15:7, hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det. Er det som er litt provoserende med troens ord i Bibelen? Det er ikke bare å be, og kanskje, nei. Jesus sier, så don't shoot the messenger. Jesus sier, hvis mine ord blir i dere, og dere blir i meg, be da om hva dere vil, og dere, det skal bli gitt dere. Og enda han vet hva vi trenger, så sier han, men spør meg. Spør meg. Og det er det han sier til denne blinde tiggeren. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og jeg blir nesten svimmel i positiv forstand av å tenke over det. at Guds sønn, Gud selv, spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og innenfor rammen av Guds ord, av Guds vilje, så er det mye han kan gjøre for oss, men han vil høre deg si det. Han vil at du skal bli konkret med troen din. Og i temaserien som Thomas har hatt, Gud gjør noe nytt. Jeg synes det har vært helt fantastisk. Og så vet jeg at kanskje noen også kan positivt spørre seg selv, ok, hva betyr det for mitt liv at Gud gjør noe nytt? Men hva med også ta disse ordene med seg i den temaserien? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva med å tenke litt på det? Hva er det nye jeg vil Gud skal gjøre i mitt liv? Og så kan du artikulere det, og så skal du få se at akkurat som Bartimeus, han sa det, Rabuni, mester, jeg vil se. Og Jesus sier, din tro har frelst deg. Og i samme stund, der kom synet tilbake. Han fikk det han ba om. Vi får det vi ber om. Det er troens ord. Det er troens ord. Nåden, det er alt Gud egentlig har gjort for oss i Jesus Kristus. Troen, det er å bli beveget og komme og ta imot det. Og si, jeg vil ha det. Og forsyne seg. Og han er rik nok for dine behov. Amen. Han er rik nok for alle som kaller på hans i Bibelen. Han er rik nok.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.